كان كول دافيد. كولها قامت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخن يتعب متهران، مش أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم، اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 240 كيلو هيرتز. شدور خزير مش عشش بخمشيم عد شيفا بعسريم، اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד. כאן קול דוד, למאזינים שלום ושבת שלום. כאן אנחנו פותחים את השידור שלנו היום 15 במאי 2021, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו תחת כותרת איראן בשבוע האחרון, ואת החדשות ואת הפרשנות שלנו. ועכשיו את התוכנית השבועית איראן בשבוע האחרון. שבוע מדמם, השבוע האחרון בשטחים הפלסטינים הכבושים. זה התחיל עם פריצת המתנחלים למסגד אל-אקצא ותקיפת המתפללים המוסלמים דווקא בליל אל-קטר, מעשים שלא היו נעשים ללא עידוד גורמי הממשלה הציונית הימנית בראשות בנימין נתניהו. אז פרצה אינתיפאדת רמדאן, כאשר התפשטו האימותים בין הכוחות הישראלים לבין הפלסטינים לעיירות הערביות. בין היעדים של החוגים הציונים לפגוע בסמל והאירועים של יום עיר הקודש שהוכרז על ידי האימאם חומייני זיכרונו לברכה. ההתפתחויות התגלגלו לתקיפות הישראליות הברבריות נגד הפלסטינים ברצועת עזה. לאור זה, איראן שהקפידה לתמוך במאבק הצודק של הפלסטינים הייתה הראשונה שפתחה במגעים עם המדינות השונות למנוע מהישות הציונית לבצע פשעים מתועבים ברבריים נגד הפלסטינים שחיים בתנאים קשים ביותר בגלל הכיבוש הישראלי השרירותי. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי ציין לשבח את ההתעוררות של העם הפלסטיני שמחזיק מעמד ומתמודד עם הכוחות הציוניים שלא מבינים חוץ משפת הכוח, וקרא לפלסטינים להגביר את ההתקוממות ולאלץ את הפושעים הציונים להפסיק את מעשיהם המתועבים במסגד אל-אקצא, בעיר הקודש ובכל פלסטינה. הנשיא חסן רוחני קרא לארגון לשיתוף פעולה אסלאמי לנקוט את הצעדים האפקטיביים. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף צייץ בטוויטר כי הישות הישראלית שכובשת את השטחים הפלסטינים מקימה משטר גזעני, נמנעת מחיסון האזרחים הפלסטינים בשטחים הכבושים, ובנוסף לכך חייליה פותחים אש לעבר המתפללים במסגד אל-אקצא. זריף קיבל שיחת טלפון מאת ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמאעיל הנייה, חזר על העמדה האיראנית לתמוך בעם הפלסטיני לגנות את המעשים המתועבים של הישות הציונית. מצידו הרמטכ"ל מוחמד בגרי אמר כי מאזן הכוחות נוטה לטובת הפלסטינים, וקרא להקמת קואליציה אסטרטגית חזקה במטרה לפתור את הסוגיה הפלסטינית, תוך שהוא מגנה את הפשעים הציונים והתקיפות במסגד אל-אקצא, בהם נפלו עשרות חללים פלסטינים. המוני האיראנים הפגינו ביום חמישי בעקבות תפילת חג עיד פטר וצעדו מאוניברסיטת טהרן לכיכר פלסטין להביע תמיכה בעם הפלסטיני המקופח ולמחות על הפשעים הציונים המרושעים בעיר הקודש, בשטחים הכבושים ורצועת עזה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הדגיש בתוך כך כי משאל העם הוא הפתרון היחיד הצודק לבעיה הפלסטינית, והוסיף בצוויץ בטוויטר כי הפריצה למסגד אל-אקצא ורצח המתפללים המוסלמים מלמדים על המנטליות הגזענית הפושעת של הישות הישראלית, שהייתה ועודנה הסיבה להיעדר הביטחון והיציבות באזור.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים, שלום. החדשות בעיקרן תחילה. אית אללה ראיסי, ראש הרשות המשפטית, הודיע על מועמדות לבחירות הנשיאותיות. גם ראש הפרלמנט לשעבר, לארי ג'אני, הודיע על מועמדותו לבחירות. שר החוץ זריף אמר כי השיחות בספרד היו קונסטרוקטיביות. משרד החוץ קרא לקהילה הבינלאומית להתמודד עם הפשעים הציונים. מקורות באוסטריה מסרו כי שר החוץ זריף ביטל את ביקורו במדינה, בביקור שהיה מתוכנן בוויינה, במחאה על הרמת דגל ישראל על מעון הקנצלר האוסטרי. עוזר שר החוץ לענייני חוק בינלאומי קרא לשים קץ לפשעים הציונים נגד הפלסטינים. ומזכ"ל הוועדה האיראנית לזכויות האדם מבקר את העמדה השלילית של מדינות ערביות ואסלאמיות ביחס למתרחש בשטחים הפלסטינים הכבושים. החדשות במלואן מכל דוד. ראש הרשות השופטת אית אללה סייד אברהים הודיע היום שבת על מועמדותו בבחירות לנשיאות. הוא היה אחד המועמדים הבולטים בסבב הקודם של הבחירות לנשיאות מול הנשיא חסן רוחני. יש ציין כי גם הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד וראש הטלוויזיה, ארגון הטלוויזיה לשעבר עזת אללה דרגמי, הודיעו על מועמדות להשתתף בתחריות על הנשיאות. ראש מועצת השורה האסלאמית לשעבר על לרג'אני הגיש את מועמדותו לבחירות הנשיאותיות ה-13 שיתקיימו בחודש הבא. על לרג'אני פנה אל משרד הפנים היום שבת והגיש את המסמכים שלו כאשר נרשם בבחירות. לריג'אני היה ראש הפרלמנט בסבבים 8, 9, 10 ו-16, ולפני שהיה גם מועמד לבחירות הנשיאותיות. הבחירות הנשיאותיות מספר 13 יתקיימו ב-18 ביוני, ועד כה 304 אנשים התרשמו או נרשמו כמועמדים לבחירות.
سرخوس محمد جواد ظريف وماركي هسي خوت شيكيين بسفراد هيو كونستركتيفيوت بهوسيف بتسيوتس بتويتر كيكيين سي خوت كونستركتيفيوت ام سراتا خوتس نيتشا غونزاليس لايا بعم سراتا تعسيا همسخار بها تيروت ريس ماروتو. سرخوس محمد جواد ظريف سيين كي هسي خوت اتنهلو وعلى هكشارين بشتوفة بعلا بين اشتهم دينوت بتخومي مكلكليين وعلى هسكيم هقرعين هما تساب بفلسطين هكبوشا بمفرطس هبارسي بافغانستان وعلى هشيئلوت همي انينوت اتشتهم دينوت. مسراد ها خوتس كرا لكلاها بين لوميت ها ارغونيمها بين لوميين ومدينوت ها علام لكييم ات خوفا ولهذي لسيومها كبوش بها بشعيمها تسيونيم نجد هفلسطينيم بهدى عاشي برسيم لكرات يومها نكبة. مسراد خوتس قلنا اتها بشعيم هتسيونيم بعيرها قدش بهدقيش كي فلسطينة متمددة ميخداش ام بشعيم تسيونيم اخزريين عود نئمار كي بيومها شنا لنكبة هفلسطينيم متمددين ام بشعيم تسيونيم رتسخانيين بلتي انوشيين بهدى نئمار عود كي هتخصصيم هم عربيين من الفني 73 سنين منعو مها فلسطيني لخيوت بمولدتهم كأشير هكما بشنات 1948 يشوت تيرورستيت جزانيت إليها هوفقو أناشيم زاريم لتفوس إتم كومام شلها تشابيم هم كوميين ها فلسطيني ومئاز هيشوت هزوت مفعلة ترور نجد ها أم ها فلسطيني بهم دينوت كأسلاميوت. ميكروت بأستريا مسروكي سرخوس محمد جواد ظريف بتل اتها بكورها متخنان شلو بفيينا بمخاء لهرمات ديجل إسرائيل المونها كانسلرها أستري كتميخا باتكيفوت هاي السيئوت بأجزاء سخنوت هاي دعوت تسنيم تستتا اتها اتونايتها أستريت ستيفاني لختنشتاين شي كاتبا بخشبون هتويتر شلا كيها بكورش المخمس جواد ظريف شي تخنان لهيوم بطال بدكاها أخرنا بقلال هرمات ديجل إسرائيل البنيانها كانسلرها أستري ومسراد خوتس شل أستريا هايتو نايت هوسيفة كي مسراد خوتس الشير اتزي بهوسيف كي بتولها بكور لو يشبية الها يخسيمها مسورتيين أم إيران. ستيفان كورتس روش ها ممشلاها أستري كتاب بخشبونها تويتر شلوت مول كي الكي أوت هزدهوت أم إسرائيل مريم داجل إسرائيل المؤون روش ممشلا لمروت كل هتكبنوت هيستقليت بأزا وقلنا دافكا إتها فلسطيني بيت إير هتقفوت شلت نقوت هتكم وموت بأزا كما أسيت رور بمرخوت يشت السيين كي اسجان سارخوتس سيد عباس عراقشي شي شهيب فيينا لانه هو المساء ومتان على الهسكيم هقرعين كتاب بيوم شي كي هرماتها ديقل شل هيشوتها تسيونيت على البنيان ممشلتي هتسقا مئوريرت تدهما بخيفر. عراقشي عراقشي كتاب كي فيينا هي مشاب شلها مساء شلها سخنوتها بين لوميت لانرقي اتوميت ومشاب هقوم بأستريا شي سخكا عدكو تفكيد كيمي الراخة التوبة أخ لرؤوت ديجل شل هيشوتها تسيونيت على البنيانين ممشلتيين بفيينا دافكا بيميم شي إسرائيل روت ساخت عسروت إزراخيم كليل يلاديم بنشيم زي مأورير تدهما بخيف أنخنو أمديم لتساد فلسطين أمر عراقشي. وزير سارخوتس لعنياني خوك بين لؤمي مخسن بهار رافند كرا لكهلاها بين لؤميت بمدينوتها إزور لنكوت تساعدين مخشيين كدي لها في لهفسكات معاسي هاخدا بها بشعيم هاتسيونيم نجدها أمها فلسطيني بما أمر شي كتاب اتمول أمر وزير سارخوتس بهار رافند كيها مترخش برسوات أزا مما أسير رتسخ ورتسخ متعاظيم متساد هيشوتها الصيونيت مهفيم بشع ملخمة نجدها إنوشوت بهخدا إنوشيت عد أمر كيها كلاها بين لوميت هستبكا بهتساءات هتسهروت مدينيوت بنمنعه من كتات عديم خكييم دبلوماتييم عد أمر شي يش أخر يوت مساريت بخكيت شي مخيبت اتها كلها بين لوميت ها إرجونيمها بين لوميم بها إرجونيمها إزرخييم ها مؤنينين بزخيوتها أدام لها جين على عرخيم بها خكيمها إنوشييم شي نرمسيم على يدي هيشوت هتسيونيت مزكال هبعدها إيرانيت لزخيوتها أدام أوزير روش هرشوتها شوفتت لعنيانين بين الأميين متاخ بكورة على هات يخسوتها رفيفت شل مدينوت إسلاميوت بأرفيوت بخلها نوجية على هات كفوتها تسيونيوت الأزا بين فيلات مسبار رض شل فلسطيني خفيم بيشع كليل نشيم بيلديم بتجوبه لبشعيم של هيشوت הציונית בשטחים הכבושים במיוחד ברצועת עזה צייץ עלי בקריקני כי הפשעים הציונים נגד העם הפלסטיני עברו כל גבול מה מחייב את המדינות הערביות והאסלאמיות לפחות לכנס בסגת חירום של הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי ולהביע תמיכה בעם הפלסטיני המקובח הוא הוסיף כי עזה שהייתה עד אתמול הכלא הגדול בעולם בתמיכה אמריקנית ואירופית תוך פגיעה גסה בזכויות האדם הפכה היום בתמיכת שליטים ערבים למקום שמתבצעים בו מעשי הכחדה נוראיים ביותר בעולם. מזכ"ל הוועדה האיראנית לזכויות האדם הדגיש כי עם זאת ציר ההתקוממות כיום חזק יותר. והיישות הציונית חלשה מאי פעם. אתם מאזינים לחדשות מכל דוד. גורמים רפואיים ברצועת עזה אמרו לרשת אלג'זירה כי 6 ילדים ושתי נשים נפלו בתקיפת בית בשכונת שאטי במערב העיר עזה. הם הוסיפו כי 15 בני אדם נפצעו בתקיפה שכוונה לעבר בית משפחה בין 3 קומות שנהרס כליל. סוכנות הידיעות AP דווחה מבית תושב המקום כי לפני התקיפה לא נמסרה אזהרה מקדימה לתושבי הבית. פלסטינים ידעו אבנים, חפצים ובקבוקי תבערה לעבר שוטרים ישראלים בשכונת טור שבמזרח עיר הקודש. בקבוק תבערה פגע בניידת של המשטרה והחל להתלקח. גם בשכונות סלואן ועיסאווי הפלסטינים הפקינו עד שבוזרו על ידי המשטרה הישראלית. כמו כן חיילים ישראלים ירו לעבר פלסטיני שהשליך בקבוק תבערה לעבר בניין בעיר לוד. מהמשטרה הישראלית נמסר כי הוא נורה בפלג גופו התחתון ונפצע באורח קל. הוא נמלט כך טענו לתוך המסגד הגדול בלוד ונתבס לאחר מרדף רגלי. בהמשך טובל באובנה מהמקום. מנהיג תנועת ההתקומות האסלאמית חמאס חאלד משעל אמר בריאיון לערוץ טורקי כי ארצות הברית, רוסיה והאיחוד האירופי פועלים כדי להגיע להפסקת אש בין ישראל לתנועת חמאס, אך הן נוטות לישראל. הוא הוסיף כי קטר, טורקיה ומצרים פועלות גם הן להגיע להפסקת אש בתנועת חמאס, מצדה הודיע למתווכים שקודם כל יש לעצור את התוקפנות הישראלית. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד מחדש. הנה הפרשנות שלנו להיום שבת. اتر ها پرشنوت مشرق نیوز پرسیم امر خشو وال ها کراف بینتن و اوتا هیت کمیموت به ازا لوین ها صبا ها اسریلی و کواکی سکنون ها کراف شل ها فلسطینیم که بل اوفی شونی شهو دومه لزه شل تنوات انزار الله بتیمان شه منحیلت معواک نگید ها کخوت ها سعودیم و هوویلا له سگیم گدولیم. به مشرق نیوز کتوو که به یوم هربی ای شیل حکراو بین ها هیت کومی موت لبین هد سواه اسریلی مکورات اسریلیم هدو شه شکرو یو تیر می الپایم راکیتوت بنصاف لملتیم مت ابدیم لیسرائیل. نکودا خشوبا بکراو هنوخی هی شنوی منحال شکور هر راکیتوت می ازا لیویل رسائیل. بیاوار روف هشی گوریم هایو آل بسیزه متاخ رکیتوت لعیویر ها هیت نخالویوت و هس باعت معریخت کپات برزیل. آخ با یمیم ها اخرونیم لیتزاد اکبرات مسپار هشی گوریم و خدیرات معریخت ها هگنا شل ها اویو هشی گوریم ازا هفخو مدو یکیم یوتر و فکیم بمطورت خیونیوت یوتر به اسرائیل. הסגנון החדש בשיגור הופיע בצורה רצינית ביותר מהיום השני של הקרב והמטרות הראשונות שלו היו מפעל ייצור חשמל וקווי העברת נפט בעיר אשקלון. לפי הצילומים שפורסמו מהקרב הנוכחי, לפחות רקטה אחת פגעה במיכל הדלק במפעל הכוח הפוסילי והוביל לשריפה גדולה במקום. גם מאותו היום התחיל מתח גדול של רקטות לתל אביב, ובממוצע שוגרו 100 עד 150 רקטות מעזה לעבר בסיסים צבאיים ומתקנים כלכליים בסביב הבירה הציונית. גם כמה פעמים הנמל תעופה בן גוריון הפך למטרה לשיגורים מעזה ובוטלו מספר רב של טיסות ונמל התעופה הפך לחצי סגור. הטקטיקות האלה פותחו בשנים האחרונות על ידי תנועת אנזר אללה בתימן נגד הסעודים, ומשנת 2019 נמלי התעופה ובסיסים אוויריים של סעודיה בדרום הפכו למטרה קלה של טילים ומלטים ששוגרו מתימן ונשלל מחיל האוויר הסעודי חופש הפעולה שהייתה לו. נכון שכבר ביום הראשון של הקרב הציגו התנועות הפלסטיניות שני רקטות חדשות תחת שם בדר 3 ו-A-120. ושיגרו אותם לעבר אשקלון ואשדוד והוכיחו שהם שונים ומכריעים. עם זאת, שני אמצעי לחימה חדשים לחלוטין הוצגו ושינו את פני הקרב בין תנועות ההתקוממות לבין ישראל. ההפתעה הראשונה הייתה המלט המתאבד שהב עם טווח של 150 עד 200 קילומטר, שיש דמיון רב בינו לבין המלט המתאבד כסף שניים של אנזר אללה בתימן. לפי התקשורת הישראלית, שבעה מלטים מסוג זה תקפו באזורים בדרום ישראל ופקעו באסדת גז בים התיכון ושדה הגז תמר. בנוסף לזה, מלט שהב פגע גם במפעל לייצור חומרים כימיים בניר עוז קרוב לעזה. ההפתעה השנייה הייתה רקטת אייש 250, ששונה לחלוטין מכל הרקטות ששוגרו עד כה מרצועת עזה. כמו שברור, משימה של הרקטה, הטווח שלה מגיעה ל-250 קילומטר ויכול להגיע לכל נקודה בישראל מנמל אילת בדרום עד חיפה ונהריה בצפון. בניסיון ראשון שלה, שיגור רקטת אייש 250 לעבר נמל התעופה אילת בדרום ישראל.
كان كول دافيد مازنيمي كريم قم بخدشوت شل هيوم ريشة هتلفيزي هسعودية العربية دفخاكي مترايم هتسيا لإسرائيل بلا فلسطيني لكييم هفسكات إيش مخلطة عد ليوم ريشون أز يستيم خق إيد الفطر هتسعى هكشاكي دي لأفشير لمترايم لهخني السيوع هم من تريل رسوات عزة ولفنوت بتسوئيم لكبالات تبور رفوئي بشتخاه البيها دبوخ مترايم عداين ممتنة لتشوفات إسرائيل بمقبيل بكشاع من مدنوت عربيوت للخص عليها لكبيل إتها تسعة. مؤسسة بتخون شل هؤوم تتكنس بيوم ريشون لدون لديون بتوخ ريشون علها تقبنوت هاي السئليت العزاء هديون نكفى لأخارشي بمشك قروف لشابوة عرصوت هبريت اكفى ديون بتوخ لبخشات إسرائيل ومنعى برسوم اشتهو دعوت مطعم مؤسسة بتخون شلها أمة هممشال شل بايدن هدياكي هو بوعيل لهفي الرجعاء بهسلمة بين إسرائيل لفلسطينم لها شبات شيكت لعزة. مازنيمي كريم قد كان تاموش دوني اليوم نشوف ليش تمية مخارب اتو معيل بعد آز لخلخيم شلوم واللي ترأوت كان كول دافيد.